Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, постійна рубрика програми «У ваших намірах» в ефірі. Мене звати Максим Приступа. Сьогодні 22 березня, 10:30, і в ефірі Радіо Марія також з нами є отець Міхал Бранкевич. Слава Ісусу Христу, отче Міхале.
Навіки слава всім слухачам на Україні.
Мені пригадуються євангельські слова. Хто ж нас може розлучити? Так, отче, нас ніхто не може вівторок розлучити з вами.
От любові Бога, так. Ніхто нас не може розлучити, бо все. Дякуємо.
Так, триває війна, отже, ми про це постійно нагадуємо на хвилях Радіо Марія. І в сьогоднішній програмі ми хотіли би дещо вас підбадьорити, дорогі слухачі Радіо Марія. От мене надихнула вчорашня катехеза, один з катехитів, брат Капуцин. Кілька слів сказав про те, що чудеса тільки розпочинаються, їх буде ще більше. От так прозвучала така фраза щодо війни в Україні, тому що під час випробувань Господь проявляє також свої милості. Ми про це хочемо з отцем Міхалом сьогодні вам в цій програмі, в цій короткій програмі, насправді, нагадати, щоб ми оглядалися і впізнавали, розпізнавали ці чудеса, які Господь хоче нам в цей час показати, бо це час благодати, час милостей. І минулого тижня Євангелія було дуже, дуже конкретне до кожного з нас. Пригадуйте, отче, там приклад про ту силуамську купель, про ту вежу, яка впала на тих людей. Так, і хтось може думати, хто знаходиться у безпеці, що його може ця така символічна башта, яка також впаде десь зараз, може оминути. Але кожен з нас, тих, хто зараз є в межах українських кордонів, він є в межах ризику, але одночасно він є також у межах чудес. Бо Бог по-особливому дивиться на народ, який страждає. Сироту і вдову, псалом нам каже, Господь милує, по-особливому на них дивиться. Сьогодні дуже багато сиріт, вдів, зрештою, Україна страждає. Отже, ну от, можливо, розпочнемо, давайте, з прикладів, які вам відомі. Приклади чудес на війні. От як ці чудеса розглядати, шукати, не знаю.
На в сучасній війні, тій війні, яка зараз вже триває, 25 днів, так?
Такої широкомасштабної, так, війни є, так ми її називаємо. Бо...
Угу. Більшим чудом, яке дуже сильно мене якийсь спосіб там порушає, то є відкритість людей на нещастя других людей. Я споглядаю на Україну і на то, як відноситься Європа, і Польща, і люди до українців, то я бачу, що та війна збудила в людях таку велику енергію співчуття, зрозуміння, солідарності, котрі люди без ніяких обмежень стараються допомагати. То є перше чудо. Uh-huh. Чудо, котре показало правду о людині, що людина не є тільки егоїстом, котре пробує по-своєму переживати щастя в цьому світі, але людина дуже сильно є відкрита на другу людину, тільки що та відкритість є глибоко скрита. І та війна спровоцірувала, можна так сказати, показала правду о людині, показала правду о тим, що людина створена є на образ і на подобі Бога. Того Бога, котрий ніколи не є байдужий, котрий завжди є відкритий, котрий пробує, сотворив людину не до того, щоб маніпулювати нею, але сотворив людину, щоб вона могла досвідчувати радості і щастя в любові, в відносинах з другими людьми. То є перше чудо, котре я бачив, коли пересікав границю і тисячі біженців з України, призовсім матері з дітьми, пересікали границю, і як вони були прийнятими в Польщі, і як їх приймають також не тільки в Польщі, а в всіх странах Європи. То показує, що тут є такий тріумф, така перемога тієї такої любові над егоїстичними інтересами і так далі. Буває по-разному, але єднак переважає переважає те.
Ви знаєте, мене вчора дуже доторкнули слова одного священника, який у мережі написав дуже коротенький пост. Такі слова каже, що багато українців, багато є в Україні людей, які ніколи не читали Святого Письма, не знають слова милосердя Боже, не переживали на собі, можливо, навіть якоїсь такої особливої опіки і уваги церкви, але вони сьогодні, як ніхто, одягнулися в образ милосердного Христа. От, іде мова про волонтерів, які, так, можливо, вони навіть не хрещені, але вони дуже таки добре, я не знаю, чи досконало, але дуже таки добре одягнулися справді в цього Христа, який ходить, допомагає, перев'язує рани, ризикує собою в образі цих чоловіків, їде десь в якісь ризиковані точки, де є постійний вогонь, де летять кулі, рятує людей, якихось волонтерів, які везуть гуманітарну допомогу, ризикують своїм життям. І сьогодні Христос, сьогодні от в таких людях, він каже, слухайте, слова надзвичайно доторкнули мене, і справді це є ще чергове чудо, така безстрашність. От, до речі, отже, сміливість і ця безстрашність на війні. От,
ще одне чудо,
так,
котре дозволяє вознестись над свою безпеку, над страхом самого себе, і дозволяє. Я тутай бачив теж вісь таку історію одної жінки, котра там більше 30 дітей вивозила з там з околиць Маріуполя. І то є теж така історія, в котрій бачимо, що вона ризикувала життям, щоб кожну цю дитинку перевести в безпечне місце, і щасливо ці діти довезла до Івано-Франківська, і там вони зараз мають свій новий дім. Такі діти бідні, без батьків, такі, направда, але теж дуже вдячні є за ту жінку, котра в скромний спосіб, без ніякого там о всім оповідала, я нічого не зробила, я тільки відкликалась на ten, таке на вдохновлення Боже. Ну, не можна бути безсердечним перед таким нещастям, яке торкається найбільш невинних і найбільш беззащитних людей, якими є діти, і то ще такі діти, котрі мають там різні проблеми, свої ограничення. Даже тих прикладів є дуже-дуже багато. Я б тутай не сказав, що одягнулися в Христа, то радше Христос, як би відкрився в них. Бо в кожнім з нас є Христос. Через навіть факт, що Христос став людиною, щоб бути солідарним з кожним з нас. Ну і якщо хтось ще християн, є то як додатково, як би відкривається на Ісуса Христа. І той Ісус Христос врешті може показувати своє обличчя, свою любов в відносинах з другими людьми. Бо то є місія християнина.
Але ми зараз говоримо за такі натуральні, можна сказати, чудеса, які можна пояснити фізично, десь там, так, іншим способом. А от надзвичайні чудеса. От мені чогось пригадалося. От історія боротьби за Почаївську лавру, це одна із трьох лавр, таких богородичних лавр в Україні, і там історія розповідає, що коли сарацини, тобто мусульмани, хотіли взяти цю лавру, відбулось об'явлення Пресвятої Діви Марії, яка молилася в цей час разом з усіма ченцями, які були на той час в монастирі, і стріли, які летіли в сторону монастиря і людей, які сховалися в цьому монастирі, розвернулися і прямо пропорційно полетіли у тих, хто їх випускав. От така історія, це історія, яка офіційно навіть читається в храмах, православних храмах, дуже часто заохочується до читання. От. Якщо говорити про сучасну війну, от чи варто нам якихось шукати таких надчудес або чудес, які не можна пояснити фізично, десь виглядати об'явлення Богородиці, наприклад, от так само, як я це зараз розповів у цій ситуації?
Я думаю, що кожна зовсім людина настільки віруюча і маючи якийсь досвід опіки Пресвятої Діви Марії, думаю, що постійно досвідчує цієї опіки. Може, не в так чудесний спосіб, як та історія з лаври, але більш такий звичайний. Ja mi się tak zgaduję sobie, teraz ja przeżywam moje siostry i tutaj jeszcze do niedawna razem z nami żył ojciec męża mojej siostry, który dożył 100 roków, prawda? I który miał wielką cześć do Presvetej Dziwy Maryi z czasów wojny, ale drugiej światowej wojny. Kiedy dyszno był postawiony pod ścianą i Niemcy chcieli jego wbity, on tak modlił się do Presvetej Dziwy Maryi, że akurat oružje, którym próbowali do niego strzelać, jakoś zakliniło się.
Nie spracowało, tak?
Nie zmogło tego. I ponieważ Niemcy bojali się, prawda, to machnuli rukoju i pobiegli dalsze. I w ten sposób dziad dożył 100 roków, bo Presvetá Diva Maria miała nad nim swoją opiekę.
Отже,
і таких є дуже-дуже багато.
А пригадайте нам от історію з Ченстуховою. Тоді, коли от там ж хто там шведи, здається, нападали, так? На
протестанти, котрі не вірять Пресвяту Діву Марії.
І там також було чудо.
Там тих чуд було багато. Факт, що Ченстухова була першим місцем, котре не піддалося шведській навалі. Шведи відійшли від Ченстухови, бо акурат першим чудом було таке, що Ченстухова, яка знаходиться всередині Польщі, рідко бувають якісь страшні морози. А тут були такі морози сильні в часі оточення Ченстухови і тієї боротьби за Ченстухову, що ніхто не пам'ятав таких морозів. І шведи, народ північний.
Який звик, так, до морозів.
Який звик до того, де був дуже сильно ослаблений через ті морози. Їм там оружі не хотіло також стріляти, тому що бо все замерзало. То було перше, що друге було то, що кожного дня на мури Częstochowy, tego monastyria na Jasnej Górze, wychodziła procesja z preswiatymi darami. I tam jest taki już blażenny ojciec Kordecki, który osobisto w tej procesji wynosił preswiaty dary na ten. I nikoli nie było, nijaka pula nie potrafiła w uczestników tej procesji, tak. I tak Częstochowa wytrzymała cię otoczenia i doczekała się momentu, kiedy wiska polskiego karalia przyszli z Witsiczu i spasli to miasto.
Ja wczoraj nawet...
I to był początek.
Вчора навіть почув від отця Романа Лаби таку думку, чи як, що пацифізм – це не про паулінів. Тобто пауліні – це орден монахів, які є кустошами цієї чудотворної ікони, яка зберігається в Ченстухові. От, десь так трошки пожартував. А от сама назва навіть міста Ченстухова, вона ж походить також від чуда. Тобто гора, яка часто ховалася, або місто, яке часто ховалося перед ворогами, так?
Да. To jest taka legenda. Ja tej legendy, prawdę mówiąc, nie znam i nigdy nie zdumiewałem się nad tym, czemu Częstochowa nazywa się Częstochowa, prawda? Tak samo jak jest takie miasto drugie, Zakopane. Jest taka anegdot w Polsce, jakich dwóch miast nie możesz zobaczyć na mapie Polski. To Zakopane, bo jest Zakopane i Częstochowa, bo jeszcze bo Częstochowa jest.
Отже, ви знаєте, от багато наші священики, капелани, які комунікують з військовими, які там десь на передовій воюють, розповідають про те, що є відгук від наших солдатів. Наприклад, є такий бій, коли там вже повне оточення, все, і тут стається реальне чудо, або ворог відступає просто без якихось пояснень, або або просто десь склад 4-5 наших солдатів бере в полон там 20 чоловік, 30 осіб ворога, знаєте, і це навіть самі солдати, ці чоловіки, які часом є невіруючими, кажуть, що це є чудо, що за них справді хтось неустанно молиться. От, і це, каже, їх бадьорить дуже сильно. І тому ці священники десь на всіх можливих соціальних платформах пишуть: моліться, моліться, тому що наші солдати є свідками цих чудес, результатів вашої молитви. Ви уявляєте? Або, наприклад, інші ситуації, що ворожі танки просто десь їдуть по полі, і просто наша земля їх поглинає, вони починають тонути. Розумієте, по полю, яке там засівалося, яке там приносить урожай, і наша земля навіть от завдяки Божій, звісно, що допомозі, кажуть, поглинає ці практично танки.
Таким великим чудом марійним є, наприклад, війна 1920 року. Даже називана є так, в спосіб такий поточний, чудом над Віслою, бо тутай і сам факт, що акурат перша перемога була 15 серпня, чиї в свято Небовзяття Пресвятої Діви Марії, Успіння Пресвятої Діви Марії, яка в Польщі є дуже сильно святкувана, що переважаючи сили комуністів, совєтських комуністів, які пробували зайняти Польщу і через Польщу перейти в Германію, щоб там з'єднатися з комуністами німецькими і Європу скомунізувати в повності, затримаюся на Віслі 15 серпня. Uh-huh. Я себе пам'ятаю таку історію, яку розказував мені отець Матеуш Адамський, настоятель приходу Успіння Богородиці. Он говорив, що його дід в цій війні боровся, і він говорив, що 15 серпня Був так великий туман, що росіяни не знали, в якому знаходяться в місці. Вони так потеряли керунок, що були попали в певний розпох. Правда? І так по стороні російський туман, великий туман, мгла така, котрій нічого не було видно. І то допомогло також військам польським настільки сконцентруватися і знайти слабке місце в обороні, що то теж було причинилося до перемоги. І там ten туман, то був теж, говорять, заслане Пресвятою Діву Марію, щоб допомагати і захищати польське військо, котре захищало не тільки свою батьківщину, але також віру. Бо були всі атакувані комуністами, атеїстами, невіруючими, тими, котрі знищували віру, знищували храми, правда? І кожен знав, що якщо вони переможуть, то в цей момент буде переслідування всіх віруючих. Також те чудо завжди є і тутай в історичній такій свідомості Поляків дуже, дуже, дуже конкретне. Так що тутай Марія є завжди вірна тим, котрі уповають на неї.
Отже, ми не можемо не згадати в сьогоднішній програмі об'явлення Богородиці у Фатімі. І цей наслідок, який сьогодні є, так, от ця війна, це, кажуть, також частина з цих пророцтв, які Богородиця прорекла 105 років тому. Ну і зараз папа на прохання українських єпископів і в єдності з усіма єпископами світу, так як Богородиця просила про це у Фатімі, віддасть Україну і Росію під покров непорочного серця Діви Марії. Це відбудеться найближчим часом, 25 березня. От, на вашу думку, що має статися після цього віддання непорочному серцю України і Росії? Яких нам позитивних зрушень від цього чекати? Бо ми знаєте, тут в Україні тільки чекаємо, ми тільки живемо добрими новинами, я так скажу. Можемо прочитати 10 негативних новин, а одна добра новина нам компенсовує от той негатив, ви знаєте? І тому ми хочемо зараз почути щось позитивне від вас.
Чого очікувати? Добре, зовсім треба пам'ятати, що християнство то не є волшебство, то не є магія. niczego magicznego jakoś takiego nie stanie się. Ale wiadomo jest, że Maria odpowiadaje na prochania, na modlitwy, na tych, którzy zwracają się do niej w pokierny sposób. I tutaj można oczekiwać, że to publiczne takie ogłoszenia Ukrainy i Rosji, jak gdyby poddanymi nieporocznemu sercu Preświętej Dziewy Marii, temu sercu, które przepełnione jest spiewczuciam, które przepełnione jest zabotoju, takim też materińską lubowiu, czy lubowiu, która także i płacze, kiedy jej syny pogibają i kiedy strażdają. Ta świadomość tego, że my pod opieką Preświętej Dziewy Marii, tej, która bardzo razowo przemagała i będzie przemagać, pomaga dійsno wielkiej ilości ludzi zwracać się do niej, żeby ona pomagała w zakończeniu tej bezgruznej, tej żarstokiej i niezrozumiałej winy. Tak że to jest pierwsza rzecz, którą można oczekiwać, tej świadomości, że my znajdujemy się pod pokrową tej Dziewy Maryi i ta świadomość pomaga nam zwracać się do niej. Bo trzeba pamiętać, że to Maria na siłę nikogo nie chce spasać, tak samo jak Jezus Chrystus. Tylko tych, którzy zwracają się do niej, którzy wierują w niej, którzy ona objawiaje się, ona zaochoczuje do tego, zwracajcie się, modlicie się, modlicie się rozarii. Czemu modlicie się rozarii? Modlicie się rozarii, żeby ukrepiać się w wierze, żeby ukrepiać się w tej głębokiej pewności, że wy znajdujecie się pod moją opieką. I ona będzie opiekować się nami.
A znajdę jeszcze, до таких звичайних чудес я би ще навіть відніс, ну, хоча би так, навернення на словах нашого президента. Він ніколи не позиціонував себе якось, ну, до якоїсь конкретної релігії, так, а десь два тижні тому він в своєму такому надзвичайному виступі сказав такі слова, що Бог і в бункері, якби тебе знайде, ну, це адресувалося до Путіна. Десь, ну, приблизно десь отак це виглядало. Тобто він вжив навіть слово Бог. І, до речі, ми зараз знаходимося на Західній Україні, і тут дуже багато було кілька тижнів тому, дуже багато цих бордів, банерів з скверними словами, тобто з матюками. І зараз, коли церкви виступили на, ну, за супротив цьому, цій традиції писати це все, власне, в матюках, тобто ціле місто в матюках, зараз почали абсолютно всі ці банери, які публікували матюки, зараз почали друкувати цитати зі Святого Письма, зокрема з Псалтиря або заклик «Боже, збережи Україну», «Пресвята Богородице, рятуй нас», тобто заклики до Бога. Знаєте, я думаю, що це є також ця хвиля навернень зараз таким сучасним шляхом, так, бо коли ми могли десь зустріти так ці вислови там, але тим не менш це одне з чудес. А, до речі, також цей брат Збишек, який вчора мене надихнув на цю тему, він сказав також, що за 22 роки перебування в Україні він ще не бачив такого масового навернення, такої масової віри до церкви, до Христа, так, до молитви і так далі. От, і, ну, і буквально вчора, до речі, з іншим катехитом ще ми говорили про те, що Рим, здається, двічі тільки присвячував непорочному серці Росії. І зараз, коли з вами розмовляю, знайшов інформацію про те, що це вже відбувалося тричі, як мінімум. Ось Папа Пій 12-й перший раз це зробив 31 жовтня, а потім це було відновлено папою Павлом 6-м 21 листопада 64-го року, потім Папа Іван Павло 2-й 7 червня 81-го року, і тепер це буде четверта спроба, не спроба, четвертий раз віддання Росії непорочному серцю. Але, до речі, ці попередні рази, то тут йшлося про народи Росії, так дуже акуратно і дипломатично тут папи висловлювались. А цього разу тут буде, ну, якби ствердно оголошено цей акт віддання українського народу і російського народу. От власне, що тут тепер Україна як суверенна незалежна держава буде модерувати прикривати. І так вже на завершення, до речі, ми вже завершуємо програму, 5 хвилин до її кінця. Я знайшов, отже, текст, складений Іваном Павлом II, святим папою, який був використаний в останньому акті доручення непорочному серцю Діви Марії. Ось він дуже коротенький, я з вашого дозволу зачитаю. Дуже красивий. Це так. Отже, він звучить так. «О, мати людей і народів! Ти знаєш усі їхні страждання та надії. Ти по-материнськи відчуваєш усю боротьбу між добром і злом, між світлом і темрявою, що потрясають світ. Прийми наш крик, скерований у Святому Дусі, прямо до твого серця. Та обійми любов'ю матері і слуги Господньої тих, хто цих обіймів найбільше чекає. І в той же час тих, на довіру кого ти особливим чином очікуєш. Візьми під свій материнський покров весь людський рід, який ми довіряємо тобі, о мати. Нехай для всіх наблизиться час миру і свободи, час правди, справедливості та надії». Отже, це була молитва з останнього акту віддання до Пресвятій Богородиці народу. А я думаю, що в цьому році буде новий текст молитви, так виглядає, так що кожного разу якби папа буде шукати цих слів для того, щоб бути в сучасності цих подій, так як це, як він назвав, наприклад, Маріуполь містом Богородиці. Так, ми навіть самі українці про це не знали, що Маріуполь це є місто, яке носить ім'я Марії. Там багато історій, але самі маріупольці сказали, що їм дуже сподобалось те, що папа от саме так таким чином назвав Маріуполь, і він назвав це містом мучеників. Так, на сьогоднішній день кажуть, що неофіційні цифри вбитих у Маріуполі це може бути і 20 тисяч людей. Дуже страшні цифри. І тому це місто мученик. І ми твердо віримо, що в цьому місті Господь також покаже свою славу. Де є смерть, там є воскресіння. Так, ми очікуємо на воскресіння. І я думаю, отже, ну, давайте в кінці нашої програми кілька слів про те, що Христос воскрес, так, і воскресне Україна.
Христос воскрес, і то воскресіння цей час триває. Так що Україна також воскресає. Воскресає, і та певність вічного життя допомагає людям споглядати на те страждання і на те нещастя спосіб зовсім другий, з надією, котра допомагає нам набрати сил в тій такій боротьбі, перш за всім самим собою, за своїм страхом, з якимсь сумом, за всім тим, що пробує наш диабел, наш неприятель, засіяти в наших серцях, щоб забрати нам останні якісь добре відчуття. І dlatego то та певність воскресіння, котре також ми переживаємо, і те воскресіння, котре є в нашому житті, тільки часами того не пам'ятаємо. За кожним разом, коли чуємо плоди навернення, за кожним разом, коли ми можемо возноситись понад свій егоїзм, з кожним таким чудесним відкриттям людини на другого, то за кожним разом є то воскресіння. Воскресінням є взагалі та любов, котру Ісус Христос показав на хресті, любов жертовна, котра має свій глибокий змисл, бо завжди провадить нас до воскресіння. І то воскресіння ми переживаємо і переживемо, бо воно цей час є, і воно цей час реалізується. І переживаємо на Україні. І воно переможе, і воно дасть нам нові сили до того, щоб не повторювався ten жах війни. Бо то є найстрашніша річ, яка може бути в цьому світі. Але бачимо, що людина, коли приходить такий момент слабкості, безсильності, такий момент страху, возноситься понад своє матеріальне ограничення і входить в надприродний світ надії і надприродний світ воскресіння, котре вже дає силу, дає любов, дає також надію, котра дозволяє нам перетримати і перечекати найстрашніші моменти. І така надія нам є дуже-дуже потрібна. nadzieja, która pozwoli nam nikoli nie sumniewać się w tym, że my w rękach Boga i z Bogiem przemożemy, że przemagajemy.